Goeienaand, jy luister na Kompas. My naam is Hazel, ek hoop jy het 'n baie lekker week so ver. Dis daarom nou aftraande naweek toe. Ek gesels vanaand met my baas, Estelle de Beer, hoof van die RSG mandaatprogramme oor kommunikasie in die werkplek. Estelle het 'n BCom honeurs in strategiese kommunikasie agter haar naam, so ek kan aan niemand beter dink om vanaand se tema aan te pak nie. Estelle, baie dankie dat jy tyd vir jou werknemer en vir ons luisteraars gemaak het vanaand. Daar is 'n groot gespottery oor hoe Gen Z kommunikeer versus hoe millennials of Gen X kommunikeer. Vir die wat nie weet nie, Gen X is mense wat voor die 80's gebore is. Millennials is mense wat tussen 1981 en 1996 gebore is. En as jy na 1996 gebore is, is jy Gen Z. Met ander woorde, as jy vanaand ingeskakel is, is die kans groot dat jy Gen Z is. Maar as jy 'n millennial of selfs Gen X of 'n baby boomer is, is jy net so welkom. Dalk kan dit jou ook sommer help om Gen Z beter te verstaan. Estelle, tegnologie maak kommunikasie op baie vlakke makliker. Maar wat is die grootste uitdaging ten opsigte van kommunikasie in die werkplek in die tegnologiese era?
Hierdie antwoord voel ek het 'n baie algemene antwoord. Die eerste ding is natuurlik dat daar 'n oormaat van inligting is. Daar is soveel kommunikasieplatforms en dat die wyse en die hoeveelheid inligting wat ons ontvang verskriklik verwarrend kan wees. So dink byvoorbeeld, jou dosent gee inligting oor 'n taak op die universiteit se platform. Dan stuur hy 'n ander e-pos want hy wou eintlik daai inligting aanpas. Dan op die WhatsApp groep van die studente praat almal mekaar te mekaar en op die ouend is jy nie meer seker wat jy met hierdie taak moet doen nie. So dit is dinge wat gebeur of ek stuur vir jou 'n vergadering e-pos uit nodiging en jy antwoord my op WhatsApp dat jy nie daai tyd kan maak nie en op WhatsApp verander ons die tyd en dan daag een van ons nie op vir die vergadering nie want ons het vergeet daarvan. So daai absolute oormaat inligting baie platforms is 'n groot uitdaging. En dan die verskillende generasies wat verskillend kommunikeer, dit bly maar 'n ding tussen mense weer eens die platforms wat hulle gebruik. So dis die uitdaging, maar ek dink dit dra by tot 'n groter ding, die tegnologie kommunikasie dra by tot die feit dat ons nie mekaar se lyfstaal sien nie. En ons verstaan mekaar verkeerd. En 'n ander probleem is ons is die hele tyd beskikbaar. Dis nie gesond vir jou nie, dis nie goed vir jou nie en jy raak eintlik half geïrriteerd met die mense om jou want hulle pla jou die hele tyd. So alles wat ek nou genoem het is redelik voor die hand liggend. Maar hierdie uitdagings dra by tot een van die grootste probleme in klaskamers, verhoudings en werkplekke. En dit gaan oor vertroue. So ek het my navorsing in my honeurs gedoen oor hoe besighede wat op 'n innoverende manier saam met mekaar werk, meer geld kan maak. En ons het gaan kyk uit 'n kommunikasieperspektief, wat verhoed besighede om saam met mekaar te werk? En dit het neergekom op vertroue van al die navorsing wat ons gedoen het. En die vertroue is bepaal deur die manier wat daar gekommunikeer is. So as dit waar is vir die werkplek waar ons moet geld maak, nee, dit is soveel te meer waar vir interpersoonlike verhoudings. As ek jou nie kan vertrou nie, want ons kommunikasie is sleg, hoe gaan ons saamwerk? Hoe gaan ons 'n klas, 'n groep, 'n verhouding wees? So tegnologie glo ek een van die grootste uitdagings is wat dit veroorsaak. Deur die platforms en die oormate inligting en die gebrek aan lyfstaal is dat daar op 'n manier 'n gebrek van vertroue plaasvind, omdat ons nie meer oorkant te tafel sit en mekaar in die oog kyk nie.
Ietsie wat ek ook kan bylas as 'n uitdaging is wanneer tegnologie jou in die steek laat, soos ek het op 'n stadium, ek het daai les hard geleer. Baie van my werkskommunikasie was op WhatsApp. Ek het dit nie op e-pos gehad of iewers anders nie. En toe breek my foon se skerm en ek kon nie die inligting weer terugkry nie en ja, dit was net 'n hele storie en ek sê maar ek onthou ek het dit vir jou gesê en hulle sê nee, jy het dit nooit gesê nie. So het ek geen bewyse nie. So het ek toe dit geleer is. Hy altyd iets op papier, 'n foon is nie baie betroubaar nie. So ja, daai is een van die uitdagings wat ek definitief al ervaar het.
Ja, dis 'n groot uitdaging daai.
En die eendag kan ek ook spesifiek onthou Google was af.
Dan stop almal se wêreld.
Google het gebreek. Die hele wêreld was in 'n pandemie want Google het vir 'n uur nie gewerk nie en ons hele besigheid het gefunksioneer op Google. Toe besef ek, "Sjoe, dis eintlik 'n probleem."
Net die funksionaliteit van jou kernbesigheid stop heeltemal. En ons ervaar dit met beurtkrag ook.
Ja.
Ek onthou op eerste jaar het my ma vir my splinter nuwe skootrekenaar gekoop en ek het my eerste taak van my eerste vak gedoen en ek het so hard gewerk en daai oggend gaan my skootrekenaar net nie aan nie. Ek hardloop so met so oop skootrekenaar van my koshuiskamer tot by my dosent en ek sê: "Prof, ek kry hom nie aan nie. En ek dink nou terug en ek lag en ek dink ek is seker nie die eerste student wat met so 'n storie na hom toe gekom
het nie, maar jy het nie huiswerk geëet nie.
Ek sê vir hom, kry jy hom aan? Ek kan nie glo nie, in geval.
Kompas. Kragvers en knetterend.
Nou moet ek natuurlik vra, emojis in werkboodskappe, ja of nee?
Weereens, wanneer ons oor kommunikasie gesels, is die antwoord baie keer dis voor die hand liggend. Dit hang af van jou gehoor, van jou kantoorkultuur en dit hang ook af van die inhoud van jou boodskap. Maar emojis is deel van ons hedendaagse elektroniese kommunikasiestyl en dit is so ook deel van die moderne werksplek. Ons kan nie om dit kom nie. So, ons het vroeër verwys na 'n gebrek aan lyftaal. Ek glo emojis kan in 'n manier daar 'n rol vertolk waar dit 'n glimlag gesiggie bysit om, soos ons nou in Engels sê, die tone van jou boodskap bietjie beter vir mense aan te dui. Dit kan ook bietjie van 'n gemaklikheid bring. So 'n wenk is maar om die emojis miskien te hou vir interne kommunikasie of wanneer jy nou op 'n studiegroepie is op WhatsApp, wanneer dit nou baie meer informeel is. So wanneer moet ek dit vermy? Ek sou sê, as jy begin werk en jy dra 'n pak en jy dra enige tipe van 'n mediese oorpakkie, ek wil nie van my prokureur 'n boodskap kry met 'n emoji met 'n mannetjie wat sy hande ophou nie. Dis nie waarvoor ek jou betaal nie. Ek wil nie hê my dokter moet vir my 'n emoji van 'n hospitaal stuur nie. Dit gaan my vertroue in daai persoon demp. So ek wil sê dit hang af van jou omgewing. So kom ons gee 'n paar wenke. Kom ons sê 'n ding reguit. Minder is meer. Hierdie is nie jou hendparty WhatsApp groepie met jou beste vriendinne en jy stuur 600 hartjies en blommetjies nie, moenie dit doen nie. Wanneer jy met jou lynbestuurder en opgesels wanneer jy begin werk, vermy dit eers. As hulle antwoord, as jy die kantoorkultuur leer ken en mense praat met emojis, dan kan jy inval by die kantoorkultuur. Wanneer jy vir die eerste keer met 'n kliënt praat, moenie emoji gebruik nie. Jy gaan verbaas wees, kliënte kom terug baie keer met meer emojis as jou vriendinne en dan weet jy jy het daai gemaklike platform en dan kan jy dit nou omhels en die emoji stuur. En maak ek seker jy het 'n sterk genoeg gevestigde verhouding met die persoon wat dit ontvang en maak seker jy weet wat die emoji beteken.
Tot 'n sekere mate is dit belangrik vir werknemers om vertroulike inligting met hulle werkgewer te deel as daar dalk iets in hulle persoonlike lewe gebeur wat hulle werk beïnvloed. Maar wat is overshare?
Ek sal getuig, hierdie was vir my baie moeilik toe ek begin werk het, want ek hou van praat en ek hou van mense. Nou, wanneer jy begin werk, moet jy besef, jou onderwysers en jou dosente as jy geswat het, en jou vriende en jou familie, dit was 'n baie veilige omgewing. Dit was in 'n mate mense wat mentors was, dit was onderwysers en dosente wat omgegee het vir jou. Deel van hulle werk was om jou te help om deur dinge te kom. Hoor my vandag, as jy begin werk, dis nie dieselfde ding nie. Dalk is jy een van die handjievol gelukkige mense wat in 'n uiters vriendelike omgewing beland. Jy kan dit leer met tyd. Moenie begin met overshare of te veel van jouself deel nie. Goed, dit verskil ook van industrie tot industrie. Ons in die media en die kommunikasie wêreld, omdat mense soos ons hou van mense en ons praat baie, daar is 'n gemakliker gevoel. So kom ons sê net eers vir mekaar, wat is overshare? Want dat ons nou nie in die lig praat nie. Dit is wanneer jy te veel van jou persoonlike besonderhede of oor jou situasie met iemand deel wat jou nie goed genoeg ken nie, of wat dan nou ook nie 'n hoë vlak van 'n emosionele verhouding met jou het nie. Behalwe in aanhalingstekens sê, selfs mense wat nie genoeg emosionele intelligensie het om te weet wat om daai inligting te doen nie. En wanneer is ons geneig om te veel van onsself te deel? Heel meeste van die tyd wanneer ons emosioneel oorlaai is of ons is oorweldig en dan wanneer jy nie iemand het om mee te praat nie. So selfs wanneer ons moeg is, vergeet ons baie keer daai filter. Nou weer eens, dit kom baie keer terug na dalk 'n gebrek aan iemand by die huis om mee te praat. Maar dit speel ook 'n rol met wie jy dit deel. Kan jy die persoon vertrou? Gaan jou baas dalk dink jy's minder bevoeg wanneer jy te veel met hulle deel? Gaan iemand daai inligting vat en oor jou skinder? Dit was iets wat ek nie in my verwysingsraamwerk kon dink iemand ooit sou doen nie. Maar dis ongelukkig die wêreld waarin ons leef. So as jy begin werk, hier is my raad. As jy sosiale media het en jy is iemand wat lief is om baie goeders te deel, moenie jou kollegas volg nie, maak jou profiel privaat en moenie dat hulle jou goed sien nie. Want daai is ook deel van te veel deel. Leer ken net die mense saam met wie jy werk. Jy kan gesels oor die naweek en hierdie is belangrik. Ons moet gesels by die werk. Jy moet nog 'n verhouding bou. Gesels oor die fliek wat jy gekyk het, oor die nuwe staproete wat jy gaan doen het, oor die nuwe restaurant wat jy ontdek het, nê? Maar moet ook nou nie vir jou kollega wat jou 'n week lank ken, vertel hoe jy en jou kerel of jou meisie hierdie naweek die grootste uitval van julle lewe gehad het nie. Bel jou ma padhuis toe as jy huis toe ry vandag. Daar gaan tye kom wanneer jy persoonlike inligting moet deel wat die werk moet weet. As jy siek is, as jy iemand aan die dood afgestaan het, sekere goed gaan verg dat jy nie by die werk gaan wees nie. En weet jy wat, soms is dit goed dat mense jou situasie verstaan. Maar deel dit dan eerstens net met die mense wat moet weet. Ek gaan weer eens hierso sê, dit hang alles van persoon tot persoon af. Kommunikasie is nie rocket science nie, dis human science. En dis soms baie moeiliker.
Hoe hanteer mens dit? As jou baas heelwat jonger as jy is, ek dink daai is 'n moeilike een.
Miskien, toe ek nou my honneurs gedoen het, ek het my honneurs gedoen lank nadat ek my eerste graad gedoen het en ek beland toe in 'n groep met mense wat 9 jaar jonger is as ek. Dit was 'n uitdaging, ek gaan nie jok nie, want daar's 'n verskil in behoeftes, hulle wil net deurkom, op daai stadium wil ek uitstekend presteer, want ek het nou al langer gewerk, ek het meer op die spel, in my opinie. Maar dit hang af, waar is ons in ons lewens en ek het besef, ek het by daai jonger mense so baie geleer en hulle het by my geleer. Ons het dit vir mekaar gesê aan die einde van die jaar. Ek het by hulle geleer van slimmer, nuwer, beter tegnieke. Hulle het by my geleer hoe om hard te werk, hoe om maar die liggie aan te hou en om nou maar nie môre daai kuier te gaan bywoon nie, want ons moet doen wat gedoen moet word, is wat jy leer in die werkplek. Die eerste belangrike ding is hê respek vir mekaar en vir die posisie en moenie stereotipeer nie. Laat gaan enige negatiewe verwyd. Jy wou dalk daai posisie gehad het. En hier kom 'n jong persoon in en hulle kom neem oor. Negativiteit vreet jou van die binnekant af op. En dit maak jou 'n onaangename mens om mee te werk.
Ek moet sê, ek het ook al agtergekom nou dat ek 'n bietjie ouer raak. Die ouderdom raak vir my al meer irrelevant. En ek het hierdie gesprek gehad met 'n vriendin wat dit uiteindelik gegaan oor haar verhouding. Sy is verlief op iemand wat dalk 'n bietjie ouer of jonger as sy is. En dit was vir haar 'n groot ding. En toe sê ek vir haar, dit gaan oor emosionele intelligensie, dis iets wat jy nou net genoem het. Age is just a number, mens kan dit nie beter sê nie.
Leer ken die persoon.
Ja, sien die persoon en nie net die nommer nie.
Kompas, jou gids tot jong wees.
Hoe hanteer jy die situasie as jy glad nie met 'n kollega oor die weg kom nie?
Hazel, ek weet nie of daar 'n regte antwoord is nie en dalk is daar een dat ek hom nog net nie gekry nie. Weereens, soveel verskillende mense, soveel verskillende opinies. Jy kan nie ander mense beheer nie, maar jy het beheer oor jouself. En ons leef in 'n wêreld waar mense weg wil staan van selfverantwoordelikheid neem. Maar jy is verantwoordelik vir jouself. So, ervaring het my geleer dat baie dinge op die ouend hulle self uitsorteer. En 'n goeie mentor hier by RSG het ook vir my geleer, vroeg, want ek is baie vinnig op kommunikasie, want ek wil dinge gedoen kry. Toe sê hy vir my, nie elke e-pos hoef onmiddellik geantwoord te word nie. As jy nie dadelik weet nie of as dit dadelik moeilik voel, wag tot môreoggend en weet jy wat? Meeste van die tyd het dinge hulle self uitgesorteer. Dink baie mooi na oor jou eerste reaksie. My ouma het altyd gesê, wat jy nie gesê het nie, kan jy nog altyd sê. Maar jy's nie 'n vloerlap nie. 'n Handige ding wat ek die afgelope 6 maande begin leer en begin toepas het in my lewe was om my gedagtes te vervang. As ek bly dink aan hierdie konfliksituasie, dan begin ek doelbewus dink aan lekker vakansies wat ek gehad het. 'n Lekker restaurant wat ek by was. 'n Goeie herinnering saam met 'n vriendin of my man. Hê 'n gelukkige lewe by die huis. Hazel, ek dink een van die belangrikste goed wat iemand vir my geleer het was daai. As jy dit kan doen, dan gaan dit jou help om dinge in perspektief te sien. Probeer regtig 'n ondersteuningsstelsel opbou wanneer dinge moeilik gaan, vervreem ons onsself van ander mense. Dis nie altyd aspris nie. Dit gebeur partykeer per ongeluk. Ek het nou nie gedink ek gaan dit sê nie. Ek was verskriklik lief vir my ouma. En ek het 'n situasie in my lewe gehad wat veroorsaak het dat ek myself onttrek het van my verhouding met haar vir 'n jaar lank. Sy's nou oorlede en ek dink ek het 'n jaar in my lewe met haar gemis. Omdat ek toegelaat het dat iets anders my wêreld oorgeneem het. Moenie dit doen nie. Dis net konflik by die werk.
Ek is die tipe persoon wat nie hou van konflik nie. So ek is een van daai. Ek wil dit uitsort. Ek wil op 'n goeie voet wees met almal. Maak nie saak of ek net verby jou gaan loop vir 1 sekonde in die dag nie. Ek wil hê ons moet van mekaar hou. En ek het geleer, daar is net party mense wat nooit van jou gaan hou nie. Maak nie saak wat jy doen nie. jou persoonlikheid is net nie die tipe persoonlikheid waarby hulle aanklank vind nie, en dis okay.
Die sê ding wat ek daaroor het is, jy is nie vanilla roomhuis nie.
Jy is ingeskakel by Kompas en ons gesels met Estelle de Beer, hoof van die RSG mandaatprogramme oor kommunikasie in die werkplek. Estelle, wat is een van die snaakste of mees skokkende e-posse wat jy of een van jou kollegas al van 'n Gen Z werknemer ontvang het?
So ek het vir 'n rukkie klas gegee in kommunikasie. Ek het ongelukkig nou nie snaakse e-posse gekry nie. Dit is seker maar skokkend as dit nou in 'n kategorie moet val. So die tersiêre instelling het 'n platform gehad waarop studente dosente moes kontak. Ek kon nie my e-posadres vir hulle gee nie. So dan gaan hulle op die stelsel in. Daar's geen aanhef nie. Daar's geen aanduiding van watter vak, want ek het 3 vakke gegee. Dan gaan dit net so, wanneer kry ons ons punte? Of dit is net soos, wat is my punt? As ek so goed, hi, om jy te begin, wie is jy, van watter vak praat jy? Groete, lekker dag verder. 'N CA vriendin van my, wat hoof was van 'n auditspan, se klerke onder haar, het reguit 'n boodskap vir 2 lynbestuurders bo haar gestuur en gevra, waar's die state? Net so. Nie, hallo, tot ziens, goeie dag, niks nie. So, daai hoflikheidsaspek gaan nogal verlore, moenie dit doen nie.
Ek gaan net aanbeweeg, want ek self bietjie geskok. Ons werk is ons trots. Hoe hanteer jy en aanvaar jy dit, wanneer iemand jou werk kritiseer?
Ek glo dit hang ook af van die sektor waarin jy werk. My man is 'n ingenieur en ek hoor baie keer as ons van die huis af werk hoe hy vergaderings hanteer. Dis op 'n baie ander wyse as wat ons in die kommunikasie wêreld met mekaar kommunikeer. Maar my mentor het my geleer, jy moet 2 dinge leer. 1, van wie vat jy kritiek en van wie neem jy komplimente? Want kritiek moet jy vat van 'n sekere groepie mense om jou. Jou mentor wat jy vertrou, dalk jou vriendin wat saam met jou studeer het en weet waarvan sy praat. Kies die mense wat waarde tot jou lewe kan toevoeg en jou werk kan verbeter deur die kritiek wat hulle vir jou gee. Nou, leer van wie jy komplimente neem. Want sommige mense sal jou net komplimenteer op 'n ding omdat jy dit doen soos wat hulle daarvan hou. Dis baie sleg om dit so te sê, maar hulle sal jou in 'n rigting probeer druk. Hulle sal jou probeer manipuleer. So wanneer iemand vir jou kompliment gee, moet nooit ongeskik wees nie. Sê altyd dankie, aanvaar dit altyd vriendelik. Want jy kan ook daai persoon verkeerd lees, jy kan nooit weet waar dit vandaan kom nie. Maar vir jou eie ego, kies van wie af jy dit neem. So as iemand jou kritiseer, gaan vra jouself, moet ek iets hieraan doen? As hulle nou maar net vir jou iets sê, gaan dink daaroor, is dit waar, is dit nodig? Meet dit aan die kriteria wat jy het. Tweedens, indien dit dan nou van jou aksie vra, gaan terug na die werk toe, gaan kyk, het ek alles gedoen wat ek moes doen? Het ek dalk die fout gemaak? As jy die fout gemaak het, neem verantwoordelikheid vir jou dade, maak dit reg. As hulle verkeerd is, moenie bang wees om terug te stuur en te sê, luister, ek wil net seker maak, hierdie ding is dalk nie reg nie, maar weer eens, jy het verantwoordelikheid op jou reaksie. Hoopelik kan jy daai kritiek op 'n baie konstruktiewe manier hanteer, of selfs die persoon verkeerd bewys.
Ietsie wat ek kan bylas is om dit nie persoonlik te vat nie, want hulle kritiseer jou nie as 'n persoon nie. Hulle kritiseer dalk jou werk en daar is kritiek wat konstruktief kan wees. So as dit op 'n mooi manier gesê is en dit's konstruktief, dan kan jy dit eintlik sien as 'n les.
Absoluut.
Of iets wat jou kan verbeter en kan jy eintlik bietjie positief voel daaroor.
Kom vind jouself met Kompas.
'n Mens wil nou ook nie 'n moordkuil van jou hart maak nie. So hier is 'n paar voorbeelde van die internet af om jou te wys dat jy eintlik enigiets kan sê wat jy wil en dit professioneel laat klink.
Laat ons hoor.
In steede daarvan om te sê, spaar die leens vir iemand wat dit sal glo, kan jy sê, ek sukkel om die teenstrydighede in jou story te versoen. As jy, ek is nie van plan om jou raad te volg nie, op 'n respekvolle manier wil sê, kan jy dit so verwoord. Dankie vir jou insette, ek sal dit die aandag gee wat dit verdien. Of, ek sal bly wees om dit môre te prioritiseer, klink dalk beter as, ek bly nie laat hiervoor nie. As jy 'n paar van jou eie voorbeelde wil deel, help ons gerus uit. My e-posadres is hazelkompas@gmail.com, hazelkompas@gmail.com. Wil jy nou lekker hardop lag, sit al lag mooi ingehou vir die radio.
Weet jy wat, Hazel, ek wil ook net sê, partykeer moet jy vir mense sê, ek gaan nie laat bly hiervoor nie.
Weer eens kies jou battles. Dink jy jou kommunikasieaanslag moet aangepas word vir sekere beroepe of selfs maatskappye?
In my ervaring So ek het met mense in verskillende industrieë gewerk. Ek het ook 'n agtergrond in die regsveld en my antwoord is ja. Werkskulture verskil. Ons wil nie stereotipeer nie, maar verskillende tipe mense neig na verskillende tipe sektore toe. So dit gaan nogal in my opinie verskil hoe jy mense nader. Nie verskriklik nie, maar die belangrike ding is wees maar altyd respekvol, stuur al die nodige inligting wat jy moet, moenie te langdradig wees nie. En 'n belangrike ding is moenie almal in die wêreld in jou e-pos CC nie. Jou baas het nie nodig om te weet dat jy nou net die printer reggemaak het. Tensy hulle jou gevra het om dit te doen. CC net wie nodig is.
Ek het nou die dag iemand se inbox gesien en daar was 12,000 e-posse. Dink jy jou kommunikasie aanslag moet aangepas word vir generasies?
Nou hierdie is nie wat die slim mense op die internet sê nie. Hierdie is Estelle, as ek nou 'n akademiese artikel was, Estelle 2024. My opinie uit my ervaring is nee. Jou kommunikasie moet met almal duidelik wees. Dit moet die nodige inligting hê. Dit moet betyds wees en dit moet vir die regte mense gestuur word. Sekere generasies het 'n meer formele aanslag, dit is definitief so. Kom ek vertel jou net hierdie staaltjie. 'N paar jaar terug by 'n vorige werk het 'n vrou wat 7 jaar jonger was as ek begin werk, ons was net mekaar se generasies gemis. En aanvanklik dan stuur ek vir e-posse met inligting oor goed wat moet gebeur. Dan stuur sy vir my boodskappe en dan sê sy: "WhatsApp dit net vir my. Ek wil dit nie in 'n e-pos hê nie." En ek het aangehou e-posse stuur want dit is baie inligting. Ons moet 'n projek afhandel. En toe ek weg is by daai werk, toe sê sy vir my: "Niemand stuur vir my sulke goeie e-posse soos jy nie. Niemand kommunikeer met my so duidelik soos jy doen nie." Op die ou end gaan dit daaroor dat 'n boodskap moet oorkom duidelik met sperdatums, met inligting en ons moet almal weet wat aangaan. So weer eens, ons het aan die begin gepraat oor die miskommunikasie wat plaasvind wanneer ons op te veel platforms is en te veel plekke aanpas vir almal. Daar's klaar genoeg uitdagings. Ek glo hanteer almal op dieselfde manier met die generasies. Party mense gaan van my verskil en sê: "Ja, maar jong mense wil net so hoor en so hoor." Ek hoor dit, maar ek sê nou vir jou jong mense wat in die werkplek inkom. Jy gaan nog werk saam met mense wat 45 tot 65 tot 70 jaar oud is. En daai 60-jarige gaan nie nou vir jou aanpas nie. Ek sê nie iemand is reg of verkeerd nie. Ek wil vir 'n jong mens vandag sê: maak jou lewe makliker en leer om soos daai persoon te kan kommunikeer. Jou vermoë om tegnologies aanpasbaar te wees is meer as wat hulle se nou is. En ek bedoel hierdie glad nie lelik nie. Dis 'n wenk vir jong mense. Probeer vir jouself ook partykeer 'n bietjie brownie punte wen.
Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
So jy hoef nie noodwendig jou kommunikasie aan te pas vir sekere generasies nie, maar ek voel jy moet tog vir sekere persoonlikhede. As jy die persoonlikheid leer ken, ek het ook 'n oulike voorbeeld. In my vorige werk het ek met iemand gewerk wat 70 jaar oud is. Maar hy het eendag ingeloop en hy het vir my gesê: "Ek weet ons moet nou woke wees, maar..." Hy het eintlik vir my gesê ek lyk baie mooi vandag, maar die sin begin deur te sê hy weet hy moet woke wees en ek het nog nooit die woord woke gebruik nie. En daar was selfs 'n vloekwoord in die sinnetjie toe hy vir my gesê het hoe mooi ek lyk. En toe dog ek hierdie man is 70 met geen ander 70-jarige persoon sal ek hierdie gesprek hê nie, so weer eens. Ouderdom is irrelevant in sommige gevalle.
Maar jy praat nou oor jou aanpas vir saam met wie jy werk en so aan. As jy saam met 4 mense werk, ja. Maar nou wat jy gaan CA studeer en jy het 'n beurs en jy stap in 'n kantoor in waar daar 600 mense sit.
Ja.
Daai mense het die kapasiteit om jou persoonlikheid in ag te neem nie. Ek is jammer om dit vir jou te sê.
En tyd, daar's nie tyd nie. Tyd is 'n faktor. Is daar plek vir humor in die werkplek en waar lê daai lyn?
Weereens, Estelle 2024, ek glo so, maar dit is so ek hou myself uit. Ek is vir humor in die werkplek, soos wat jy kan hoor. Maar ek is 'n mens wat ek is optimisties. Dit is wie ek is. Ek is positief. Ek staan met die regte voet uit die bed uit op. Ek is nie 'n aandmens nie, maar ek begin die dag vrolik en ek is gelukkig dat ek so is. Wat ek wel geleer het is jy moet leer waarom jou lag en jou humor te gebruik. Mense interpreteer lag baie anders. Hierdie het ek geleer toe iemand een keer vir my gelag het, toe ek 'n baie ernstige ding vir hulle gesê het en ek is regtig 'n humoristiese persoon. Ek kan die lag in alles sien. Toe besef ek as iemand vir my sê, "Estelle, ek het 'n probleem met hierdie," en ek begin deur nee man, moenie bekommerd wees nie, dan mag dit oorkom asof ek dink hulle is onbevoeg. Maar eintlik het ek net besef hierdie situasie is so eenvoudig om op te los. Ek wil nie hê jy moet bekommerd wees nie. Maar die eerste keer toe iemand dit met my doen, toe dink ek, "Neem jy my nie ernstig op nie? Dink jy ek is 'n grap?" En dit het my laat besef, ek kan nie lag vir mense as hulle vir my iets ernstig antwoord nie. Vriendelikheid en lag en humor, dis eintlik drie verskillende tipe dinge. So jy kan humoristies wees, jy kan altyd vriendelik wees, dit is nommer 1. Leer waar om te lag en probeer om ander mense se humor in te sien.
Op daai noot, hier is 'n paar humoristiese Gen Z uit die kantoor of out of office boodskappe wat ek op TikTok gevind het. Regte e-pos, verkeerde tydsberekening. Op vakansie, hoop om die lotto te wen en nooit terug te keer nie. Geniet asseblief julle wegbreek van my af. As jy my nodig het, jammer. Moenie my kontak terwyl ek met verlof is nie, anders gaan ek jou by HR aanmeld. En my persoonlike gunsteling. Error. Employee not found.
Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
Baie dankie Estel en dankie dat jy by ons ingeskakel het. Ons maak volgende Dinsdag weer so. Barry en Chloe gaan jou intussen geselskap hou, so moenie hulle episode mis nie. Tot dan. Totsiens. Wil jy baie sê? Goeie kommunikasie, Estel.
Dankie, Hazel. Ek het so welkom gevoel by jou en ek sal enige tyd terugkeer na die Kompas ateljee.
Totsiens.